trending KPR Pagi. Siaran pagi radio paling update. Lagi cek media sosial, kok isinya pilih si ini terus jelek-jelekin si itu. Aduh, banyak banget ya informasi dan gosip-gosip yang gak jelas sumbernya bermunculan di media sosial. Apalagi nih di tahun-tahun politik atau jelang pemilu. Nah, ini memunculkan pertanyaan, perlu gak sih buzzer terkait pemilu itu diatur? Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, mengatakan pentingnya peraturan Komisi Pemilihan Umum mengatur soal buzzer. Direktur Eksekutif Perludem Koirunisah Nur Agustiati menilai membatasi jumlah akun medsos dari calon peserta pemilihan saja tidak cukup. Perlu adanya peraturan dan pengetatan penggunaan buzzer. Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin memprediksikan Pilpres 2024 akan diwarnai oleh perang buzzer atau pendengung. Kata Ujang, para kandidat Pilpres 2024 masih akan menggunakan buzzer untuk melakukan pencitraan dan membusuk-busukan lawan. Sedangkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, mengatakan sulit mengendalikan dan menghalangi kemunculan buzzer di pemilu atau pilpres karena bebasnya akses informasi teknologi. Deddy pun menilai buzzer politik sebagai kemunduran kualitas politik dan jalan pintas para peserta pemilu. Kita akan bahas soal ini, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62 berikut ini.
Pertama, ke akun @penikmat_xx, menjelang tahun pemilu banyak akun-akun buzzer yang pakai foto profil anak muda cewek-cewek, isi tweetnya politik, nge-like, nge-retweet tentang berita politik. Ke @audixx, udah akhir tahun 2022, tinggal 1 tahun lebih dikit menuju pemilu, makin berasa suasananya karena akun buzzer. Dedengkot mulai makin rajin upload video yang bikin marah atau sedih biar viral dan naik engagementnya. @trashxx, presiden dan wakil presiden aja gak mutu, apalagi pendukungnya, apalagi penerusnya, gitu aja buzzer, mainin isu SARA, hoax rasis, polarisasi gitu aja sampai pemilu 2024, sampai presiden dan wakil presiden dilantik gitu aja, basi. @tr3ndxx, Bawaslu akan tindak buzzer yang mainkan isu SARA saat pemilu. @ari_xx, buzzer teriak buzzer cuma ada di negeri ini. Ujaran kebencian, caci maki, tapi begitu selesai pemilu, saling rangkulan dan ngopi bareng pada diem. Buzzer itu kayak diisi pinjol yang cuma keras di online, pas disamperin jadi imut. @hawaxx, ih males banget, Twitter dah banyak lagi buzzer pemilu sama kelompok tertentu. Terakhir, akun @habiburrohman, pemilu jangan main SARA dan jangan piara buzzer, dijamin gak bakal menang.
What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Pengamat media sosial Dr. Ruli Nasrullah mengatakan media sosial menjadi sasaran empuk peserta pemilu untuk menyebarkan suatu isu SARA, sentimen negatif ataupun isu yang dibuat-buat untuk menjatuhkan lawan. Buzzer dan relawanlah yang menjadi media penyebaran hoax atau isu SARA berkaitan pemilu. Ruli juga menyebut adanya penggunaan fitur trending dalam persaingan pemilu. Berikut penuturan pengamat media sosial Dr. Ruli Nasrullah di acara Awas Agenda Setting Buzzer Pemilu.
Kelompok pertama cerita soal bagaimana media sosial itu dipakai untuk menaikkan sentimen negatif. Yang kedua adalah menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita-berita yang sifatnya hoax, bisa masuk ke SARA. Yang ketiga, yang buat saya ini menjadi persoalan adalah adanya agenda setting melalui trending. Jadi mereka seolah-olah berpikir kalau sudah trending, ya seluruh masyarakat Indonesia atau pengguna akun media sosial di Indonesia itu akan melihat dan concern di situ. Akhirnya ketika kita melihat pemilu-pemilu sebelumnya, gitu kan, kita akan melihat banyak komponen yang ingin bikin trending dan bikin trending. Iya, karena harapannya begitu. Berpikirnya bahwa trending itu akan menyebabkan semua orang akan melihat itu, dan kenyataannya memang seperti itu kan. Apakah informasinya masuk ke dalam dua kategori yang tadi itu kan, apa bersentimen negatif atau sengaja dibuat untuk misinformasi, kita juga nggak tahu. alat kampanye, alat penyebaran informasi yang buat saya sangat efektif saat ini. Karena kondisinya adalah banyak riset yang mengatakan tidak semua orang sekarang nonton TV kok. Orang kita udah bisa nonton di handphone, kita nggak perlu lihat pertandingan, yang penting skornya ini lawan ini berapa, udah selesai di handphone semuanya. Di Twitter kita bisa tahu, kalau mau jalan kemana lihat aja Twitter, lihat aja di Facebook. Jadi saya ingin mengatakan bahwa hampir semua orang sekarang itu masuk ke dalam dunia internet. Banyak riset yang mengatakan jumlah orang yang memiliki handphone itu tidak hanya satu. Dan di Indonesia itu orang menghabiskan untuk media sosialnya antara 4 sampai 6 jam.
Banyaknya potensi persoalan dan gerakan selama pemilu di media sosial membuat Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arwani Tomafi menekankan pentingnya penyelenggaraan pemilu untuk mengatur keberadaan relawan di bazar politik di dalam Undang-Undang Pemilu. Arwani mengatakan pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dalam menyalurkan haknya. Karena itu, suasana tidak harmonis harus bisa dicegah sedini mungkin. Menurutnya, seluruh parpol harus ambil bagian dalam mengendalikan relawan agar tetap menciptakan suasana yang kondusif. Kita simak penuturan Sekjen P3 Arwani Tomafi dalam acara bertajuk Memasuki Tahun Politik, Bagaimana Membangun Harmonisasi Antar Partai berikut ini.
Ketegangan politik yang terjadi dalam dua kali pemilu setidaknya kita semua melihat juga turut disumbang oleh narasi yang muncul dari relawan politik dan juga para buzzer politik. Gak tahu mereka begitu cerdasnya ya. Yang saya khawatirkan mereka menggunakan tenaga profesional ya dari ya akademisi atau dari tokoh-tokoh tertentu, karena kalau kita lihat narasinya, kalau kita lihat ya luar biasa mereka menggunakan relawan politik atau buzzer politik yang membawa narasi dan mempengaruhi hidup-hidup panggung politik Indonesia ini. Mereka bebas menyuarakan apa saja atas nama demokrasi, atas nama hak bersuara, ngomong apa saja. Sehingga memang kadang kita melihat, oh ini kebablasan, oh ini kok terlalu dan sebagainya. Nah sayangnya buzzer politik dan juga relawan politik ini tidak atau belum diatur dalam hukum pemilu kita. Pernah waktu pembahasan ataupun juga raker dengan Mendagri dan juga KPU Bawaslu, beberapa teman anggota DPR juga menyinggung tentang posisi relawan dan juga buzzer politik ini yang sebenarnya perlu diatur di dalam undang-undang pemilu. Sehingga kita belum terlambat, ya, kita belum terlambat berkaca dari pengalaman dua kali pemilu, ya, bisa dibuka ruang untuk bagaimana agar penyelenggara pemilu ini mengatur secara konkret keberadaan relawan politik, buzzer politik, agar dapat dikelola dan ya diharapkan dapat mengurangi ketegangan dalam hiruk-pikuk kontestasi politik. Lebih spesifik lagi, lebih memberikan jaminan mereka itu betul-betul ya ayo kita saling memuji, kita saling menyampaikan kelebihan kita, menyampaikan program-program yang baik untuk rakyat. Tidak lalu mencoba mencari kejelekan, mencari aib, ya, mencari kelemahan dan sebagainya. Karena kelemahan dari kita, mereka menyampaikan kelemahan balik. Lalu yang terjadi adalah sampah-sampah kejelekan, sampah-sampah aib yang akan berserakan dan itu akan memenuhi hiruk-pikuk dinamika politik Indonesia. Sehingga orang luar atau ya kita semua melihat panggung politik kita penuh dengan sampah aib, sampah kejelekan, sampah kelemahan dari masing-masing partai, masing-masing peserta pemilu.
Usai ditetapkan sebagai Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim berencana menjadikan 28 November sebagai hari libur nasional. Meski begitu, penetapan ini harus dibicarakan dengan Kepala Staf Kabinet. Selain berjanji menetapkan hari libur nasional, Anwar juga berjanji tidak mengambil gajinya sebagai Perdana Menteri dan memangkas gaji para menterinya. Ini dilakukan Anwar untuk mengurangi beban rakyat selagi dia memimpin Malaysia. Sah menjadi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim disebut-sebut akan menghadapi tiga persoalan besar, yaitu korupsi, resesi global yang membuat perekonomian Malaysia lesu, dan kelompok yang menentang pemerintahnya. Akibat penguncian wilayah tak berkesudahan, warga Tiongkok memprotes pemerintah ibu kota Beijing dan Xinjiang. Warga yang marah dan lelah akan penerapan lockdown untuk menekan penyebaran COVID-19 pun menyerukan penghentian penguncian wilayah. Padahal, angka penyebaran COVID-19 kembali meningkat di Tiongkok. Melansir Reuters, masyarakat Tiongkok memprotes penerapan lockdown yang menyebabkan kesulitan bermobilitas. Orang warga dikabarkan meninggal karena tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Ada juga kasus kebakaran yang menewaskan 10 orang dan warga menduga pemerintah kurang sigap di tengah kebijakan penguncian wilayah. Di media sosial, banyak netizen Tiongkok yang memprotes insiden tersebut. Bahkan warga Tiongkok meminta Xi Jinping mundur dari jabatannya. Aktor dan penyanyi asal Tiongkok Wu Yifan atau Chris Wu divonis 13 tahun penjara atas tuduhan pemerkosaan dan pencabulan. Vonis ini dijatuhkan oleh pengadilan distrik Chaoyang, Beijing atas kasus pencabulan 3 perempuan pada November hingga Desember 2022. Seperti dilansir Reuters, tak hanya di penjara, pengadilan juga mengeluarkan perintah deportasi selesai ex-member boyband EXO itu ditahan. Beberapa tuduhan yang masuk ke persidangan adalah pemerkosaan dan perilaku tidak bermoral. Sebelumnya, persidangan demi persidangan kasus Chris Wu dilakukan secara tertutup untuk melindungi korban.
What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Seberapa penting atau seberapa besar sih pengaruh buzzer pemilu? Direktur Kata Rakyat, Alwan Olarian Tobi, mengungkapkan besarnya pengaruh relawan dan buzzer pada pemilu. Cepatnya arus informasi yang dibawa para buzzer juga menjadi sumber informasi para netizen plus 62. Nah, hal inilah yang mesti diperhatikan dan diatur. Lebih lengkapnya langsung saja kita tanyakan ke Direktur Kata Rakyat, Alwan Olarian Tobi. DPR mengatakan pentingnya pengaturan keberadaan relawan dan buzzer politik di dalam undang-undang. Gimana Anda melihat ini, Mas?
Ya, sebenarnya gini, konstruksi undang-undang kita itu kan tidak juga banyak mengalami perubahan. Maka motif dugaan pelanggaran, kemudian problem pemilu kita ke depan memang hampir masih sama seperti apa yang terjadi di 2019. Nah, salah satunya kan memang yang perlu diantisipasi soal buzzer. Nah, buzzer ini dalam cantolan hukum 7 kan sudah diatur ya, dan itu diakomodir bahwa setiap orang yang kemudian dengan sengaja memberikan informasi atau mengadu domba dengan niat untuk tidak dipilih dan memilih seseorang kan jeratan tindak pidananya kan ada tuh dalam undang-undang 7. Sebenarnya yang harus didorong saat ini adalah soal PKPU ke depan harus kemudian mengakomodir media yang digunakan oleh tim pemenangan dalam melakukan kampanye adalah misal soal TikTok. Nah, TikTok itu adalah salah satu platform media yang paling efektif dalam media kampanye yang bisa digunakan oleh para buzzer untuk menyebar informasi. Itu kan tidak diatur dalam PKPU. Nah, maksudnya itu harus diatur ke depan dan penertiban partai-partai yang ingin melakukan kampanye melalui media sosial. Nah, itu menurut saya yang paling utama untuk bagaimana meredam buzzer itu. Karena tantangan ke depan memang demokrasi digital semakin tinggi. Salah satu demokrasi digital kita adalah kehadiran buzzer itu. Dan itu tidak bisa dinafikan karena itu satu perkembangan dan percepatan informasi didapatkan melalui media dengan salah satunya adalah kerja-kerja buzzer.
Nah, seberapa meresahkan keberadaan relawan dan buzzer di media sosial? Apakah mereka masih cenderung mengeluarkan isu-isu SARA untuk membooster dukungan?
Saya kira begini, masyarakat kita sepakat bahwa kampanye SARA dan kampanye politik identitas itu adalah satu bentuk kejahatan pemilu dan itu harus diperangi. Nah, rasionalitas masyarakat kita sudah semakin tinggi. Masyarakat justru malah saat ini akan tidak mau memilih calon atau ilfil dengan calon tersebut. Tentu apabila calon itu menggunakan praktek agama dan identitas sebagai akomodasi politiknya. Jadi masyarakat kita justru bisa saja seseorang pasangan calon yang kampanye menggunakan isu SARA dan politik identitas justru dia semakin tidak terpilih. Karena masyarakat sudah semakin cerdas hari ini. Nah, walaupun tindakan kampanye itu adalah tindakan yang dalam tindak pidana pemilu diatur. Tapi masyarakat kita saat ini sudah mulai sadar. Nah, maka ke depan memang tahapan pemilu kita yang semakin sempit, semakin mepet, menurutku kita perlu kemudian mengkampanyekan atas akan menolak tindak-tindak kampanye yang digunakan oleh peserta pemilu kita, yaitu kampanye agama, identitas, dan lain sebagainya. Nah, kita sadar bahwa politik itu selalu ada polarisasi. Tapi polarisasinya berada pada polarisasi gagasan, jangan pada polarisasi yang berkaitan dengan cara, berkaitan dengan identitas, berkaitan dengan suku, ras, dan lain sebagainya.
Pengaturan seperti apa yang diperlukan?
Sebenarnya adalah turunan regulasi dalam konteks PKPU dan Perbawaslu-nya harus dipertegas. Misal begini, kasuistik yang paling banyak itu kan apabila seseorang melakukan kampanye hoax atau ujaran kebencian di media sosial. Lalu oleh beberapa peserta pemilu, mereka mengatakan bahwa, oh itu bukan tim pemenangan saya, itu oknum, itu mereka tidak terdaftar di tim pemenangan resmi di KPU. Akhirnya tidak bisa dijerat karena objek hukumnya tidak masuk. Biasanya begitu. Nah, maksudku adalah KPU dan Bawaslu perlu kemudian menggunakan kewenangannya untuk menindak atau kemudian memberikan efek jera kepada siapapun yang ingin melakukan tindak ujaran kebencian hoax pada media sosial itu. Misal pendekatan hukumnya tidak lagi, pendekatan hukumnya bukan hanya pendekatan hukum normatif, tapi juga menggunakan pendekatan hukum progresif sehingga bisa dilemparkan kepada tindak pidana umum misal kira-kira, supaya ada efek jera. Nah, di lain hal, turunan Perbawaslu-nya juga harus jelas untuk siapapun yang akan melakukan hal itu juga harus ditindak. Tapi kebanyakan tidak bisa dihukum karena objek hukumnya tidak jelas. Dan nanti alibinya partai atau tim pemenangan mengatakan, oh itu oknum, oh itu kita kenal, itu akunnya bukan akun resmi partai, itu bukan akun tim, itu bukan akun calon yang resmi. Akhirnya tidak bisa dihukum karena tidak masuk objek hukumnya.
Oke, belajar dari pemilu 2019, seberapa besar pengaruh buzzer dan relawan di media sosial terhadap proses pemilu?
Memang relawan itu punya pengaruh yang sangat besar. Pengaruh besar atau tidaknya seorang relawan tergantung cara melihat. Misal kalau perspektif aktor, dia akan menjadikan itu sebagai modal suaranya untuk merebut kemenangan. Karena semakin banyak relawan dia, semakin banyak suara yang dia dapat. Nah, tapi dalam perspektif penyelenggara dan bagaimana perspektif society, bahwa relawan justru punya peran yang besar untuk mengkampanyekan pemilu yang sehat, pemilu yang damai, pemilu yang tanpa hoax dan ujaran kebencian. Jadi sesungguhnya peran relawan itu dia sangat besar, tinggal kemudian kemana kita mengarahkan, dan saya yakin KPU Bawaslu dan Polri juga perlu mengarahkan relawannya untuk melakukan dan melaksanakan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan prosedur. Tidak boleh kemudian menjadikan relawan sebagai tangan untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan pemilu. Karena relawan itu kan tumbuhnya di mana saja. Dia ada di kampung-kampung, dia ada di desa-desa, dia ada di komunitas-komunitas. Yang sesungguhnya dia sangat dekat sekali dengan masyarakat atau dia sangat dekat dengan media sosial. Dan itu pengaruhnya besar sekali.
Terima kasih Direktur Kata Rakyat Alwan Olaryantobi.
Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Cianjur, Jawa Barat. Setelah penanganan cepat pasca bencana, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menginstruksikan untuk melakukan pemulihan trauma dan psikologi sebagai korban gempa melalui kegiatan layanan dukungan psikososial LDP. LDP tidak hanya terbatas bagi anak-anak, namun juga untuk orang dewasa dan lansia. Selain kegiatan rekreasional edukatif bersama anak-anak, tim LDP juga melakukan kunjungan ke tenda pengungsian dan rumah warga. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pemberian dukungan psikologis awal atau psychological first aid seperti stabilitas emosi bagi anak-anak dan orang dewasa. Selanjutnya menuju Papua, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mengawasi aksi pencegahan perkawinan anak di Papua. Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi dengan angka perkawinan anak yang masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2021 pada 2020 menyebut proporsi perempuan berusia 20-24 tahun di Provinsi Papua yang menikah di bawah usia 18 tahun mencapai 13,78%. persen. Angka ini berada di atas nilai rata-rata nasional, yaitu 10,35%. Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan dari Kemen PPPA, Rohika Kurniadi Sari, menyebut ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu kurang adanya regulasi perlindungan anak, akses menuju sekolah yang jauh, terbatasnya lembaga penyedia layanan, dan perilaku beresiko lainnya. Padahal, angka perkawinan anak bisa menyebabkan gangguan fisik dan psikis, memperparah angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan pada anak, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Terakhir, mampir Ternate. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Ternate tidak ikut-ikutan tren bisnis musiman. Sandi juga mendorong UMKM di Ternate fokus menggarap bisnis utamanya dan meningkatkan kapasitas usaha sehingga lebih berdaya saing. Kata Sandi, saat ini banyak pelaku UMKM yang ikut-ikutan melihat tren usaha yang sedang booming sehingga melupakan dan tidak fokus terhadap bisnis utamanya. Perilaku ikut-ikutan ini dinilai berpotensi membuat pelanggannya pindah ke lain hati. Meski disarankan tidak latah merubah bisnis, Sandi mengatakan sesekali mengikuti tren diperbolehkan asal tetap konsisten pada bidang usaha yang sebelumnya ditekuni. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast What's Trending. Jangan lupa follow, like, dan share. Dan Brady undur diri. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye-bye.